υγεία και ζωή. Επιμελείται και παρουσιάζει η Λέλα Κεσίδη. Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι, εσείς συνεχίζετε να είστε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ3. Εκπέμπουμε από τη Θεσσαλονίκη και είμαστε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής Υγεία και Ζωή. Στον ήχο ο Περικλής Κλιγκόπουλος, στο μικρόφωνο η Λέλα Κεσίδου. Πάμε να συναντήσουμε αμέσως τώρα το Γενικό Γραμματέα του Συνδέσμου Δήμων Ιαματικών Πηγών Ελλάδας και μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ευρωπαϊκού Συνδέσμου αυτού, τον κύριο Μάρκο Δανά, που έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλή σας μέρα, κύριε Δανά, τι κάνετε?
Καλημέρα, κύριε Κεσίδου, και σε εσάς και στους ακροατές σας, τι κάνετε?
Λοιπόν,
καλά,
είμαστε καλά. Τα ιαματικά λουτρά στη χώρα μας είναι πάρα πολλά και είναι και πολύ καλής ποιότητας τα νερά που έχουμε. Βέβαια δεν έχει αναπτυχθεί ο ιαματικός τουρισμός και η ιαματική θεραπευτική αυτή στο βαθμό που θα μπορούσε. Ωστόσο γίνονται κάποια έτσι βήματα τα τελευταία χρόνια, τα οποία ήρθανε και πάγωσαν τώρα με τον κορονοϊό. Και θέλω να ξεκινήσουμε από εδώ, κύριε Δανά, και να μου πείτε τι γίνεται με τα υγειονομικά πρωτόκολλα για τον ιαματικό τουρισμό στην Ελλάδα.
Πριν πούμε για τα υγειονομικά πρωτόκολλα, να πω κάνω μια παρατήρηση για τα προηγούμενα που είπατε.
Ναι, παρακαλώ.
Η λογική ότι είμαστε η δεύτερη χώρα μετά την Κίνα σε ιαματικές πηγές δεν νομίζω ότι είναι. Τέλος πάντων, στέκεται, διότι έχουμε μεν πολλές φυσικές αναβλήσεις στην Ελλάδα, αλλά όλα αυτές τις φυσικές αναβλήσεις, οι εκδηλώσεις των γεωθερμικών πεδίων, δεν απαραίτητα και οι ιαματικές πηγές.
Μάλιστα. Καλά, αν θέλετε χρησιμοποιήστε μια γλώσσα που να την καταλαβαίνουμε όλοι, κύριε Δανά.
Ναι. Ναι. Όταν οι ιαματικές πηγές πρέπει να απορριφθεί η ιαματικότητα του φυσικού πόρου για να πει στο τέλος της ημέρας ότι είναι οι ιαματικές πηγές. Έτσι έχουν κατατεθεί 124 φάκελοι για να αποδείξουν αυτή την ιαματικότητα.
Ναι.
Και μέχρι τώρα έχουν βγει 72 φέκα αναγνώρισης, άρα σήμερα που μιλάμε έχουμε 72 ιαματικές πηγές στην Ελλάδα.
Μάλιστα. Λοιπόν, εγώ σε ένα βιβλίο που διάβαζα για το τέτοιο, για τα ιαματικά λουτρά, το είδα αυτό και έτσι το μετέφερα. Σε κάθε περίπτωση είμαστε μια μικρή χώρα με πολλές ιαματικές πηγές.
Γεγονός.
Ωραία. Λοιπόν, κατά πόσον αυτές αξιοποιούνται είναι ένα ζητούμενο, διότι θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν όλα αυτά καλύτερα και να τα απολαύσει ο κόσμος και πραγματικά να δέχεται συμπληρωματικές θεραπείες μέσα από τις ιαματικές πηγές. Θέλω να σας ρωτήσω λοιπόν για τα πρωτόκολλα. Διότι ο κόσμος τώρα, την εποχή του κορονοϊού, αλλά και πριν, όταν πηγαίνει σε ιαματικά λουτρά, πρέπει να ξέρει ότι τηρούνται κάποιες προδιαγραφές που του διασφαλίζουν την υγεία του. Πάει εκεί για καλό. Δεν πάει για να κολλήσει κάποια ασθένεια, δεν πάει για να φύγει σε χειρότερη κατάσταση από ό,τι πήγε. Πείτε μου λοιπόν τι γίνεται με αυτά τα υγειονομικά πρωτόκολλα. Αν υπάρχουν, αν έχουν μπει σε εφαρμογή ή αν θα μπουν.
Μετά από μια επίπονη διαδικασία ενός 1,5 μήνα τέλος πάντων περίπου, ήμασταν σε διαπραγματεύσεις με το Υπουργείο Καταρχήν Υγείας και σε δεύτερο χρόνο με το Υπουργείο Τουρισμού, γιατί η δουλειά για αυτά τα πρωτόκολλα ουσιαστικά γίνεται από το Υπουργείο Υγείας και απορώ βλέποντας τους άλλους κλάδους, γιατί τέλος πάντων προσπαθούν τόσο έντονα να συνδιαλογούν μόνο με το Υπουργείο Τουρισμού. Τέλος πάντων, μετά λοιπόν από αυτή τη συνεργασία που είχαμε, καταφέραμε να μπορούν πλέον να υπάρχουν πρωτόκολλα τα οποία έχουν εκδοθεί, γενικά πρωτόκολλα για τις ιαματικές πηγές, τα οποία βέβαια είναι βατά. Δεν μπορώ να πω ότι είναι δύσκολα στην εφαρμογή τους, αλλά δεν μπορείς να πεις ότι είναι και εύκολα. Τέλος πάντων, είναι βατά για όλους.
Δώστε μας ένα παράδειγμα. Δώστε μας ένα παράδειγμα.
Ναι, προστατεύουν και τον επισκέπτη, αλλά ναι. και τον εργαζόμενο στην ιαματική πηγή.
Mm-hmm.
Τώρα, δουλεύουν βέβαια, σε αντίθεση με τα ξενοδοχεία, σε εμάς καταφέραμε να δουλέψουμε οι εσωτερικές δεξαμενές. Εξηγήσαμε ότι αν τυχόν και δεν συνέβαινε αυτό, δεν υπήρχε λόγος λειτουργίας του κλάδου, διότι ουσιαστικά εσωτερικά, σε εσωτερικές δεξαμενές, σε ατομικές μπανιέρες ή εσωτερικές δεξαμενές γίνεται. Παράγεται το δικό μας το προϊόν.
Mm-hmm.
Ένα αυτό. Υπάρχουν κάποιες διαβαθμίσεις. Υπάρχουν ξεκινώντας από τις ατομικές μπανιέρες, πηγαίνοντας στους δεξαμενές που είναι οικογενειακές ουσιαστικά, που είναι 5 με, 10, 5 με 20 τετραγωνικά. Μετά πάμε στα 21 με 75 τετραγωνικά και από τα 76 και πάνω, που είναι μεγαλύτεροι δεξαμενές. Και όλες αυτές οι κατηγοριοποιήσεις έχουν και ένα σχεδόν διαφορετικό τρόπο διαχείρισης. Αλλά σε κάθε περίπτωση από αυτές θα πρέπει από την ώρα που γίνει η χρήση και μετά, δηλαδή να μπει ο λουόμενος, θα πρέπει να απολυμένονται, να καθαρίζονται και να ξαναγεμίζονται.
Αυτό πόσο εφικτό είναι.
Αυτό
είναι πόσο εφικτό είναι αυτό να συμβεί.
Στις ατομικές μπανιέρες και στις μικρές δεξαμενές μέχρι 20 τετραγωνικά είναι κάτι το οποίο συμβαίνει συνέχεια. Δεν χρειαζόταν τα υγειονομικά πρωτόκολλα για να γίνει πραγματικότητα. Γίνεται κάθε μέρα και κάθε φορά στις σχηματικές πηγές.
Μάλιστα.
Τις μεγάλες δεξαμενές, ναι. πάλι ο νόμος λέει ότι στο τέλος της ημέρας αδειάζεις, απολυμένεις και ξαναγεμίζεις για την επόμενη.
Βέβαια, εσείς πιστεύετε ότι συμβαίνει αυτό, κύριε Δανά?
Ναι, πιστεύω ότι συμβαίνει.
Μάλιστα.
Απλά υπάρχει και κάτι άλλο που πρέπει να δεχτούμε, ότι ο ρυθμός ανανέωσης του ιαματικού νερού, δηλαδή του ιαματικού φυσικού πόρου,
ναι.
κατά τη διάρκεια της ημέρας,
ναι.
ο οποίος φυσικά οφείλει να είναι... διπλασιάστηκε σε σχέση με αυτό που οφείλαμε πριν να κάνουμε. Ύστερα υπάρχει και το εξής.
Τι θα πει αυτό, δεν σας κατάλαβα.
Ο ρυθμός με τον οποίο μπαίνει και βγαίνει το νερό μέσα
ναι.
στην δεξαμενή. Ο χρόνος, τέλος πάντων, που διαρκεί η παραμονή του φυσικού πόρου
ναι.
μέσα, είναι πλέον στο μισό. Θα πρέπει ναι. να γίνεται η ανανέωσή του πολύ πιο γρήγορα.
Γίνεται πιο γρήγορα, άρα είναι και πιο προστατευμένος αυτός ο οποίος, ο λουόμενος, ας πούμε. Έτσι
ακριβώς.
δεν είναι, ναι.
Ύστερα, ναι, ναι. Ύστερα, στις εσωτερικές δεξαμενές μπαίνει ένα άτομο ανά 10 τετραγωνικά επιφάνειας.
Ναι.
Ενώ στις εξωτερικές ανά 5.
Mm-hmm.
Μετά, πράγμα το οποίο δεν ίσχυε πριν, μπορούσαμε να βάζουμε πάρα
Ποια είναι η διαφοροποίηση, γιατί δεν μπορούμε να τα πάρουμε ένα-ένα όλα, δεν έχουμε και το χρόνο. Ποια είναι η διαφοροποίηση αυτών των πρωτοκόλων των καινούριων? Ότι...
Συνήθως έμπαινε ανά 2 τετραγωνικά ένας άνθρωπος μέσα.
Α, μάλιστα.
Τώρα όταν σου λέει ένας άνθρωπος ανά 10 τετραγωνικά, είναι αυτή.
Ναι, ναι.
Δηλαδή πρέπει να αποφεύγεται ο συνωστισμός.
Mm-hmm.
Αυτό είναι το νόημα, η γενική αρχή βάση του οποίου κινήθηκε.
Και θα πρέπει να κάνει κανείς ντους πριν μπει μέσα, οπωσδήποτε, έτσι δεν είναι?
Και να υπάρχει και έντονος εξαερισμός
στις
δεξαμενές.
Mm-hmm.
Πολύ έντονος.
Μάλιστα.
Γιατί αυτός ο ιός μεταδίδεται αναπνευστικό, είναι αναπνευστικό του
ναι.
μετάδοσή του.
Uh-huh.
Δεν είναι μέσα από το νερό όλο αυτό.
Ναι.
Και αυτό καταφέραμε. Βέβαια μπορεί να δουλεύει και η αισθημοθεραπεία και η ρυθμοθεραπεία.
Ναι.
Φυσικά με μεγαλύτερους χώρους, δηλαδή εκεί που υπήρχαν θέσεις θεραπείας 25, τώρα θα δουλεύουν οι 12 παράδειγμα. Ναι.
Άρα μειώνεται ο αριθμός
μειώνεται
των ατόμων. Επεκτείνεται η έκταση μέσα στην οποία θα κινείται ο λουόμενος.
Ακριβώς.
Και αυτά όλα είναι φυσικά μέτρα προστασίας και τα λένε τα καινούργια τα πρωτόκολλα τα οποία έχετε στη διάθεσή σας. Θέλω να σας ρωτήσω τώρα το εξής, κύριε Δανά. Επειδή η περίοδος που διανύουμε είναι περίεργη, ο κόσμος είναι επιφυλακτικός, είναι φοβισμένος και όχι άδικα, θέλω να μου πείτε αν πιστεύετε ή αν υπάρχει ενδιαφέρον αυτή τη στιγμή να πάει ο κόσμος να κάνει τα ιαματικά του λουτρά του Λουτροπόλης όπως γινόταν τις άλλες χρονιές.
Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει.
Υπάρχει.
Έχουμε επαφή με όλη την Ελλάδα και όλοι
ναι.
αυτοί λένε ότι και πριν βγουν τα πρωτόκολλα, πριν τις 15 του μηνός,
ναι.
15 Ιουνίου,
mm-hmm.
είχαν σπάσει τα τηλέφωνα από επισκέπτες που θέλανε να κάνουν τον μπάνιο τους.
Μάλιστα.
Και τώρα σιγά σιγά ανοίγουν όλες οι πηγές, γιατί προσπαθούν όλοι να προσαρμοστούν
ναι.
και με μέτρα. Βλέπω ότι υπάρχει κίνηση όντως. Βέβαια δεν θα είναι κάτι όπως παλιότερα. Δηλαδή, να πούμε και το άλλο, πρέπει να μπαίνεις με ραντεβού. Δηλαδή πρέπει να παίρνεις ένα τηλέφωνο πριν πας
ναι.
και να μπορούν να σε υποδεχτούν και να μπορεί να υπάρχει μια σταθερή ροή κόσμου.
Mm-hmm.
Δηλαδή δεν μπορεί να υπάρχουν όρες αιχμής πλέον, να υπάρχει μια σταθερή ροή. Τέλος πάντων, αυτό θα έχει ένα αντίκτυπο στις ISOS, στα εισιτήρια. Αλλά φυσικά και το εισιτήριο, το κόστος πρέπει να, για τον πελάτη θα είναι αυξημένο. Όχι πάρα πολύ, αλλά θα είναι. Αλλά πιστεύω ότι...
Γιατί θα είναι αυξημένο για τον πελάτη, επειδή θα είναι λιγότεροι πελάτες?
Επειδή θα είναι λιγότεροι πελάτες και επειδή χρειάζονται και πολλά πράγματα να γίνουν σε επίπεδο λειτουργίας της επιχείρησης.
Μάλιστα. Πείτε μου λίγο κάτι, κύριε Δανά, δώστε μας μία εικόνα σας παρακαλώ από τα ιαματικά λουτρά που λειτουργούν στη χώρα, τα οποία πόσα είπατε ότι είναι σε αριθμό, μας είπατε?
Στο τέλος της σημερα... είπαμε ότι υπάρχουν σήμερα 72 αναγνωρισμένοι ιαματικοί φυσικοί πόλοι.
Ναι. Όχι, λέω πόσοι λειτουργούν ως λουτροπόλεις, που ναι, μπορεί να πάει κανείς να...
Πριν την εποχή του κορονοϊού, τα προηγούμενα χρόνια, 10 επιχειρήσεις παρέμεναν ανοιχτές το χειμώνα,
ναι,
και σε αυτές υπήρχαν άλλες 20 περίπου, στις οποίες προστιθέταν το καλοκαίρι. Άρα γύρω σε 30 με 35 επιχειρήσεις λειτουργούν κανονικά σε όλη την Ελλάδα.
Σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Λοιπόν, και πείτε μου λιγάκι, εκεί κύριε Δανά, πηγαίνει κανείς αφού του το συστήσει? Καταρχήν πηγαίνει και μόνος του άμα θέλει, αλλά σε σχέση με την με τη συνταγογράφηση που γινότανε παλιά, με την παραπομπή που, ναι, έκανε ο γιατρός, και την κάλυψη που είχε από τα ταμεία ο ιαματικός, η ιαματική θεραπεία αυτή, πώς είμαστε τώρα, ποια είναι η εικόνα?
Κοιτάξτε, κατά βάση φαίνεται από έρευνες που κάνουμε,
ναι,
ο κόσμος επισκέπτεται τις ιαματικές πηγές για λόγους πρόληψης και ευεξίας.
Ναι.
Ένα πολύ μικρό ποσοστό των επισκεπτών ερχόταν μέσα από αυτή την, τα τελευταία χρόνια βέβαια, γιατί παλιότερα ήταν κάτι άλλο. Λοιπόν, ερχόταν μέσα από την γνωμάτια, τη συνταγογράφηση τέλος πάντων του ΕΟΠ. Γιατί τα χρόνια της κρίσης, από τα οποία δεν βγήκαμε ποτέ,
ναι,
ήταν, είναι 10, οφείλουμε να το έχουμε πάντα στο λαό μας αυτό, το κράτος προσπαθούσε να κόβει κομμάτια εξόδων. Και ήταν ένα πρόσφορο έδαφος στις ιαματικές πηγές για αυτό το κόψιμο. Άρα λοιπόν μείωσε πάρα πολύ τις παθήσεις που μπορούσε να αποζημιώσει,
ναι,
και μείωσε πάρα πολύ και τα χρήματα, το ποσό των χρημάτων που αποζημίωνε.
Ναι.
Άρα λοιπόν σε μια έρευνα το 2018 είδαμε ότι το 3% του συνολικού αριθμού των επισκεπτών πήγαιναν μέσα από τη γνωμάτευση του ΕΟΠΗ.
Μόνο το 3%?
Μόνο το 3%. Τώρα βέβαια, φέτος, από φέτος πιστεύω θα έχουμε μια αλλαγή, γιατί κάναμε μια, ήρθε η ώρα μετά τις αναγνωρίσεις, οι οποίες και αυτές έγιναν τα τελευταία χρόνια. Και μετά την αδειοδότηση των εγκαταστάσεων, έχουμε 16 από τις 35 που σας είπα εγκαταστάσεις. Οι αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις είναι οι 16.
Ναι.
Αυτές λοιπόν οι 16 εγκαταστάσεις θα γίνουν σε λίγο 22-23 μέχρι το τέλος του καλοκαιριού. Σε αυτές εδώ μπορεί ο κόσμος άνετα να πεις ότι κάνει την τέτοια κίνηση.
Παλιά πηγαίναν με κοινωνικό τουρισμό. Θυμάμαι εγώ που πηγαίνανε από τα χωριά και από την πόλη και παρέες ολόκληρες και πηγαίνανε στα ιαματικά λουτρά 10-15 μέρες και καθόταν εκεί πέρα και κάνανε και τις διακοπές τους.
Αυτό ήταν οι κατασκηνώσεις των λουμένων μέσα από κάτι, και αυτό έφυγε και από το 2017 και μετά μπήκε ο κοινωνικός τουρισμός που λέτε, αλλά αυτό είναι με εκπτώση και αφορά 3.500 δικαιούχους σε όλη την Ελλάδα.
Μόνο 3.500.
Μόνο. Ήθελα να πω βέβαια ότι κάναμε μια δουλειά με τον ΕΟΠΗ, προσπαθήσαμε να εξυγχρονίσουμε αυτό το υπέροχο επίδομα λουτροθεραπείας. Λοιπόν, αυτό που καταφέραμε στο τέλος στη συνεργασία βέβαια με την ΕΛΕΑΝΑ, του Σύλλογου των Ερωτοπαθών, είναι να προσθέσουμε μια ακόμα πάθηση που ήταν αναγκαία να προσθεθεί, την αγγειλοποιητική και ψωριστική αθρύπηδα.
Ναι.
Κατά βάση, αν πάει για λόγους υγείας κάποιες σωματικές πηγές, πηγαίνει γιατί είναι ρευματοπαθής. Αυτό ισχύει παγκοσμίως, πανευρωπαϊκός και φυσικά ισχύει και σε εμάς. Διότι οι ρευματοπαθείς εκεί βρίσκουν μια ανακούφιση. Λοιπόν, το μόνο που καταφέραμε φέτος ήταν να βάλουμε αυτή την πάθηση που σας προανέφερα. Τώρα,
καλά, δεν είναι και λίγοι ασθενείς.
Συμφωνώ. Χρειάζεται όμως το επίδομα να εξυγχρονιστεί. Θα πρέπει και το ποσό να αυξηθεί, αλλά θα πρέπει να φύγουμε από τη λογική του επιδόματος της λουτροθεραπείας. Υπάρχουν 4 τρόποι χρήσης. 4. Είναι η λουτροθεραπεία που αυτοί οι αποζημιώνουν, είναι η πυλοθεραπεία, η ίσπνοθεραπεία και η πόσιθεραπεία. Αυτά ένα κομμάτι του ελληνικού κράτους τα δέχεται και σε αναγνωρίζει για αυτούς τους τρόπους χρήσης, και ένα άλλο κομμάτι του ελληνικού κράτους που είναι η ΕΟΠΗ έχει μείνει λίγο πίσω στο παρελθόν και σε αποζημιώνει μόνο για έναν τρόπο χρήσης. Λοιπόν, τα ζητάμε αυτά, τα συζητάμε. Βέβαια, πέφτει και σε μια εποχή ιδιαίτερα δύσκολη, αυτή την εποχή του κορονοϊού, που οι υπηρεσίες, τέλος πάντων, και ειδικά του Υπουργείου Υγείας, η αλήθεια είναι ότι πιέζονται.
Ναι, και ρίξανε το βάρος εκεί που στον κορονοϊό. Ναι.
Τώρα βέβαια το ότι καταφέραμε να μπει τουλάχιστον μια.
Ναι, ναι, αυτό είναι πολύ σημαντικό που λέτε με τους ρευματοπαθείς και την Ελεάνα και είναι πάρα πολύ δραστήριος ο σύλλογος αυτός των ασθενών. Δεν το συζητάμε. Φιλοξενούσαμε εδώ και την κυρία Παπά στην εκπομπή πριν από λίγο καιρό. Θέλω να σας ρωτήσω κάτι τελευταίο για να έχουμε λίγο πιο καθαρή εικόνα, κύριε Δανά, και με αυτό να σας αποχαιρετήσω. Πείτε μου σας παρακαλώ, αν κάποιος θέλει για λόγους υγείας να πάει να κάνει λουτρά και δεν είναι ρευματοπαθής, είπατε βάλατε και αυτή την κατηγορία, τι πρέπει να έχει για να του το συνταγογραφήσει ο γιατρός του?
Αυτοάνωσης ρευματικές παθήσεις, όπως είπαμε, προβλήματα του σκελετικού συστήματος, μετατραυματικές δυσκαμψίες, μετατραυματική αθρίτιδα και δερματοπάθειες.
Και δερματοπάθειες. Λοιπόν, εκεί είναι υποχρεωμένος ο γιατρός, άμα του το ζητήσει, να συνταγογραφήσει.
Και αν θέλει, ναι, γνωμάτευση, χρειάζεται δύο γνωμάτευσεις. Μία από έναν γιατρό για αυτά που σας είπα και μία από έναν καρδιολόγο για το ότι μπορεί να μπει στο γενετικό νερό.
Για λόγους προστασίας του ίδιου του λουωμένου. Λοιπόν, εντάξει. Έστω ότι τα διασφαλίζει αυτά. Από εκεί και πέρα, η πολιτεία, ο ΕΟΠΗ, τι δίνει σε σχέση με αποζημίωση?
10 ευρώ τη λούση.
Τη λούση. Τα δίνει ο ΕΟΠΗ. Και συνήθως η λούση πόσο κάνει για να μπορέσει να τα παίξει? Πόσα ακόμα θα δώσει ο λουόμενος, ο ασθενής?
Μετά θα πληρώσει πολλά για μια λούση. Προϋποθέτει το πήγαινελα, προϋποθέτει το κολατσιό σου.
Όχι, όχι, αφήστε τα αυτά. Η λούση καθ' αυτή. Παίρνει ο άλλος το σάντουιτς μαζί του. Θέλει να πάει να κάνει ένα λουτρό και βρίσκει ένα σπίτι να μείνει. Πόσα δίνει από την τσέπη του για τη λούση?
Να μείνει δεν πληρώνεται. Η διαμονή δεν πληρώνεται. Η διατροφή δεν πληρώνεται. Πληρώνεται μόνο το μπάνιο, το οποίο κοστίζει τόσο. Γύρω στα 7, 8, 9, 10 ευρώ θα κόστιζε ούτως ή άλλως. Και αυτό και πληρώνεται.
Μάλιστα.
Αλλά για να το πάρεις αυτό.
Άρα ο ΕΟΠΗ δίνει μόνο για τη λούση λεφτά.
Ναι, αν πρέπει να δεις δύο γιατρούς και μετά να ξαναπάς πίσω στον ΕΟΠΗ για να τα πληρώσεις και να πας στον ΕΟΠΗ πίσω να αποζημιωθείς έχοντας τα εισιτήρια και όλα αυτά.
Είναι αποτρεπτικό. Είναι αποτρεπτικό.
Είναι μια διαδικασία.
Και είναι αποτρεπτική διαδικασία και ίσως να σκεφτεί κανείς ότι δεν αξίζει και τον κόπο. Εγώ εύχομαι να δείξετε την ίδια αγωνιστικότητα, γιατί σας ξέρω, κύριε Δανά, που δείχνατε μέχρι τώρα, έτσι ώστε να καταφέρετε πράγματα και να μπει αυτό μέσα στα θεραπευτικά πρωτόκολλα, γιατί ο ιαματικός τουρισμός είναι και ανάπτυξη αλλά είναι και υγεία πάνω απ' όλα. Οπότε θα σας ευχαριστήσω.
Οφείλουμε να πούμε λίγο το εξής στο τέλος της ημέρας, ότι ήρθε η ώρα να παλέψουμε για αυτό που λέτε, γιατί πρέπει να γίνει κατανοητό. Μέχρι πριν από 3-4 χρόνια δεν είχαμε καν αναγνωρίσεις. Δηλαδή ο φυσικός πόρος, όταν δεν έχει ταυτότητα, δεν ξέρει τι θεραπευτικές του ενδείξεις και
σωστό είναι αυτό που λέτε.
Ή όταν γίνεται η εγκατάσταση δεν είναι αδειοδοτημένη, δεν μπορεί πλέον στην επιδοτή 2020 ο επισκέπτης να πηγαίνει σε καταστάσεις, πώς να το πούμε τώρα, χαμηλού επίπεδου. Οφείλουν να τηρούνται κάποια πράγματα. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη με το ειδικό σύστημα λειτουργίας, οφείλουν να γίνεται κάθε μήνα μικροβιολογικός έλεγχος. Πριν γινόταν, τι να σας πω. Συνήθως στη διακριτική ευχέρεια το οτιδήποτε. Θέλω να πω ότι τώρα πλέον στα ιαματικά τηρούνται κάποια πράγματα και είναι καλό και για την ίδια την επιχείρηση, αλλά κυρίως για τους επισκέπτες. Άρα τώρα θα ασχοληθούμε και με το κάτι παραπάνω. Πρώτα μπαίνουν τα θεμέλια και μετά χτίζουν το σπίτι.
Λοιπόν.
Στην Ελλάδα μάθαμε να κάνουμε άλματα περίεργα ή όπως αυτό που είπατε στην αρχή. Λένε κάποιοι πολιτικοί για να χτίσουν καριέρες, γράφουν κάποιοι δημοσιογράφοι που δεν είναι, ξέρετε, το συνάφη σας δεν είναι όπως εσείς, τα ξέρετε καλύτερα από μένα, για να γεμίσει ο άλλος μια σελίδα.
Μη μας λέτε συνάφη, κύριε Δανά. Είμαστε κλάδος εργαζομένων και μάλιστα σκληρά εργαζομένων.
Κλάδος, ναι, ωραία. Δεν πηγαίνει άλλος και λέει έχουμε 765 πηγές. Μα δεν είναι δυνατόν. Δεν είναι αυτά τα πράγματα.
Ωραία λοιπόν. Εγώ εύχομαι αυτό να γίνει ένα λαϊκό άθλημα και να έχουμε πρόσβαση όσο γίνεται περισσότερη, διότι και ευεξία και υγεία προσφέρει. Και σας ευχαριστώ θερμά για τη συνομιλία, κύριε Δανά.
Εγώ σας ευχαριστώ.
Καλή σας μέρα.